Dobrý den. Zveme všechny, kdož se s námi toulají českou historií, najmě pak ty, kteří se toulají rádi. A není vyloučeno, že mezi posluchači se najde i takový, který nevynechal ani jediný z dosud odvysílaných 921 dílů. Tento seriál je vysílán v několika termínech a na různých stanicích Českého rozhlasu. Takže pokud snad někomu nějaké to pokračování uplyne po hladině řeky času, může si na ně počkat na břehu, kousek po proudu a z jejich vln rozhlasových je vylovit. Provázet vás budou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Ti všichni vás spolu s inspirátorem Petrem Horou Hořejšem, režisérem Jaromírem Ostrým a mistrem zvuku Josefem Daňkem zvou na setkání s Janem Nerudou. Uvozují je slova z jeho básně Vším, čím jsem byl, tím jsem byl rád.
Ba nač bych osudu snad svému lál, že zahrával si se mnou zde jak míčem, že hned mne hladil, hned mne šlehal bičem, že ze mne ledacos už udělal, od skromné otázky až hrdé ku odvetě, že padl jsem a vstal zas na stokrát. Já ledačím už byl v tom božím světě, a čím jsem byl, tím jsem byl rád. Snad osud leciaký má ještě sen. Však stál jsem vždy, kde svaté stálo právo. A v mysli mé i v prsou všechno zdrávo. Nechť nový cíl dá tedy nový den. Zas začniš znovu osud, jak by od dítěte. Jinými do mne, mnou do jiných prát. Nechť čímkoliv jsem ještě v božím světě, čím budu kdy, tím také budu rád.
Jan Neruda se hodně změnil v tom roce, v němž oslavil svůj 31 rok.
Třikrát jeho vztah k opačnému pohlaví skončil. Pokaždé jinak.
První ženu, Anu Holinovou, opustil sám.
Druhá, Karolína Světlá, se s ním rozešla sama jako první.
A třetí své lásce, Terezii Macháčkové, té se díval do hrobu.
Po té třicítce má vlastně před sebou ta nejlepší možná léta.
Jenže Neruda je prožije víceméně v osamění.
Další vztah.
Ale on to byl spíš náznak vztahu.
Prožije až za dlouhých 12 let.
Ten tucet roků prožil ve stavu poněkud zanedbaném. Přestal o sebe náležitě pečovat.
Také pil o něco víc než předtím. Kvůli svým pravidelným návštěvám hostinců se dostával do řečí pražské společnosti.
Ano, a jistý vídeňský list jménem Montags Revue o něm hanlivě napsal.
Neruda je líný a oddává se pití kořálky.
A on sám na sebe prozradil.
Do 50 jsem miloval, od 50 je mi líno. Do 50 jsem pivo pil, od 50 piji víno.
Dost rychle přibral na váze. To bylo vidět na první pohled.
Co bylo však ještě viditelnější, jeho stárnutí se jaksi zrychlovalo, nabralo obrátky. Měl 30 a pár let k tomu a nechal si narůst mohutný plnovous, se kterým vypadal jako hodně usedlý čtyřicátník.
Bylo mu 35, když mu zemřela matka. Paní Barbora se o něj starala přímo vzorně. Nikdy ho zřejmě nepřestala považovat za velké dítě. Po jejím odchodu v bytě nevydržel. Všecko mu ji připomínalo. Vyhlídl si bydlení naproti, ale z malé strany nakonec raději odešel. Nastěhoval se do domova svého blízkého přítele, pěvce Josefa Lva. Mělo to několik výhod. Příbuzenstvo Lvových z Vlachova Březí v Pošumaví mělo pro něj slabost. Posílalo mu zvěřinu, drůbež, sem tam nějakou tu sladkovodní rybu, eventuálně raky. Rovněž máslo, uzené vejce, moučníky, to vše putovalo na jeho adresu. Jazyk Nerudův byl totiž dost vybíravý, ba možno říci mrsný. Odvděčoval se, jak mohl. Na poštovní úřad, ze kterého posílal balíčky z dárky, měl už vyšlapanou cestičku.
Už za svého života byl Neruda uznávaným novinářem a fejetonistou.
Jako básník se prosadil až po 4 sbírkách.
Jako novinář byl nenahraditelný.
Získal si úctu a uznání díky svým fejetonům, které podepisoval nejrůznějšími pseudonymy.
Například Antonín Barborka, podle jmen svého otce a maminky.
Nebo Janko Hovora, či Hovora Černobíl. Hovora byl opak slova Neruda, což kromě špatně naloženého člověka znamenalo i nemluvu.
Nejčastěji však umístil za posledním řádkem svého příspěvku trojúhelníček.
Na jeho fejetonech noviny a časopisy najmě pak Národní listy vydělávaly.
První z nich vyšel na Silvestra roku 1860. Jeho první český fejeton.
Pátý z nich, otištěný v následujícím roce v dubnu, už podepsal svou značkou, trojúhelníkem.
Byl čtenář už někdy ráno na ulici? Já nechci čtenáře urazit. Já vím, že čtenář je nobl a nemá zapotřebí, aby vstával před 9. No ale náhoda. A když tedy náhoda ho vyvedla někdy z domu dřív, zajisté, že sobě při známém svém bystrozraku povšimnul, že na ulici jsou nejen lidé, nýbrž i věci, jichž tu jindy nevídává. Jakož také přiznáme jeho duchaplnosti, není pochyby, že o těch lidech a věcech, hlavně ale o těch věcech, pak přemítal. Někde u domu stojí starý džbán, někde na pokraji chodníku zdrátovaná bandaska. Někde uprostřed ulice leží pekáč. Jak tam přišly ty věci? Vyšly si za noci z nestřežených polic a netrefili pak domů, když se rozbřesklo ráno? Ztratili nějakou náhodou při radím nakupování svou kuchařku a čekají teď zde jako dobře vycvičený pes, který osamotně usedne třeba doprostřed cesty a ohlíží se, až si ho pán zase najde? No, dobře. Teď se mluví o choleře a o přípravách na ni. Prosím čtenáře, aby mne nevyrušoval, aby se neptal, jakže to souvisí spolu. Jen ať mne nechá klidně psát a psát, nakonec se přece jen uvidí zase, že nemluvím tak příliš hloupě. Tedy, mluví se o choleře. Coplý člověk má všechno dělat, aby ji zabránil. Především, čistota bytu je prý půl zdraví. Dezinfekce vzduchu je prý také půl zdraví. Zdravé maso, hovězí, telecí a vepřové je prý rovněž půl zdraví. Dobré plzeňské pivo je prý opět půl zdraví. Suma sumárum, když dá na všechny předpisy řádně pozor, je prý člověk v době cholery 2,5× zdravější, nežli je vlastně zapotřebí. Proč bych ale nedal na všechny předpisy úpěnlivě pozor, když jsou za A k mému zdraví, za B, když plnění předpisů úředních člověka zároveň plní rozkoší nevýslovnou? Jakmile jsem si tedy na nejbližším nároží přečetl dotyčné magistrátní nařízení, přerušil jsem ihned procházku svoji a vrátil se domů. No, já myslím, čisto je tu dost. Podlaha a nářadí je pod stálým a pečlivým dozorem mé Anče. Knihy jsou sice jen pod dozorem mým vlastním, ale domnívám se, že trochu prachu jim ani neškodí. Vždyť vypadají sice tak okázalé, tak chlubně a hloupě. A ostatek už vlastně žádný není. Leda tedy lože. Co pak by ale mohlo být ve světě čistějšího nežli mládenecké lože? Polštáře jako dvě labutě, pokrývka jako plášť lilie, poslámka jako sníh, žíněnky jako buchtičky, slamník, slamník. Ančo?
Račte?
Kdypak jsem si dal naposled předspat svůj slamník?
To já nevím. Co jsem tady? Ne, už musí být samá řezanka.
Anča je u mne 6 let. Vzpomínám zpátky až za těch 6 let. Marné vzpomínání. Koupil jsem ten slamník, vycpaný a prošitý, ještě za dob růžového svého mládí. Ančo?
Račte?
Tadyhle máte 75 krejcarů, dojdete ihned k senaři pro 3 otepy slámy. Ihned, povídám. A Anča letí. Anča přivlíkne 3 otepy slámy, chytne slamník, vypáře prošívání, rozpáře švy, zamuchlá uvnitř slamou.
Ale kam pak dáme tu slámu starou?
Přece jen je rozum ženský bystřejší než náš. Na to bych byl nepřipad, ještě dlouho. Ano, vždyť než lid speme na novo, musíme dřív vyndat slámu starou. A kam s ní? Vyhodit ji okny někomu na hlavu? No kam pak se dává taková sláma stará?
To já nevím.
Povídám najednou. Tu máte peníz, 6. Jděte tamhle do toho vysokého domu. Tam mají jámu na smetí. Dejte domovníkovi ten peníz, 6. a on vám dovolí, abyste do jámy vysypala slamník. Vždyť on rozum mužský také není zrovna k zahození. Šla a přišla.
Domovník prý nechce. Že prý tam do jámy házejí služky také horký popel a sláma by se mohla vzchytit. A jáma prý také by byla brzy plná a sedlák si teď pro smetí nepřijede. Až v zimě. Teď prý má doma dost a dost, co dělat. No tak co?
Já nevím.
Slavný fejeton, kam s ním? Jan Neruda jich dodal pro novinové stránky, jež byly se zájmem očekávány, na 2260. Psal je víc než 30 let. Na jeden rok průměr 75 kousků. Víc než jeden týdně.
Při takové frekvenci,
jež vůbec neodpovídá teorii o jeho lenosti,
musel nikoli čekat, až ho políbí můza s nějakým nápadem. On musel témata vyhledávat, zaznamenávat si je, uchovávat.
Doma mu zabírali značné místo krabice, do kterých ukládal svoje nejrůznější nápady a taky lístečky s výpisky. A ani na faktografii nezapomněl.
Na každém lístečku jeden nápad, jeden námět.
Mám se chválit?
Táže se Jan Neruda sám sebe.
To nemohu, chci-li být alespoň trochu spravedliv. Mám se hanět? No, to už by šlo spíše. Jsem si vědom, že mám pěknou řadu chyb, z nichž by se dal sestavit obrázek zcela rozkošné perspektivy. Mám mluvit o svých spisech? Je pravda, už je jich celá karavana. Napřed jsem napsal několik veseloher a také jednu truchlohru. Veselohry se líbily a proto o nich dnes už nemluví nikdo. Tragédie propadla a je tedy přirozené, že mnohý podnes, zvláště v časopisech, vděčně k ní poukazuje. Pak jsem psal verše, cestopisy, povídky, fejetony. Jen kdybych věděl, stojí-li to všechno za něco. Ale člověk se toho nedoví.
Vy ani nevíte, jak ráda já vaše knihy veršů čtu.
Flautuje mi sladký sopránek.
Poslouchejte, kamaráde, vaše verše nečtu. Jsou mě moc těžkopádné, ale vaše povídky, hrome, to je ze života, to je pěkné.
Míní zas mužský znalec.
Znáte mne, jsem upřímný. Já vám povídám vaše povídky, drsná próza. Za to však menší cesty nebo obrazy z ciziny, ej, to je něco, pro co máte talent. Rozhodný talent, povídám.
Ubezpečuje mne jiný znalec a 4. expert mě tiskne ruku.
Fejetony, můj milý, nepište nic jiného než fejetony.
Z čehož soudím zcela jasně, že buď všechny spisy moje jsou výtečné, nebo že všechny dohromady, každý zvlášť, nestojí za nic.
Anička tichá.
Ano, Nerudova láska. Dost pozdní, nikoli však poslední v jeho životě. Předposlední.
Byla o 22 let mladší a ti dva se seznámili, když jemu byla 43 léta, jí 21 rok.
Jak se k Nerudovi dostala?
Byla to jeho příbuzná, neteř.
Narodila se jako nejstarší z dětí Alojze Tichého, který byl synem maminčiny sestry.
Čili to byla dcera Nerudova bratrance.
Pocházela z Vlachova Březí, kde její otec působil jako hospodářský správce.
No, a Neruda za svými příbuznými do Pošumaví jezdil a právě tam Anu poznal. Měla tehdy 17 let.
Strejda však začal o neteř projevovat zájem o něco později, když jí bylo 21.
Jaký byl jejich vztah?
V samém počátku docela pěkný, plný takové radosti a upřímný z obou stran.
V počátku? To znamená, že později tomu tak nebylo?
No, nebylo.
Proč?
Neruda onemocněl.
Co mu bylo?
Zánět žil. Musel na dlouhou dobu do postele.
A to měl být důvod jejich rozchodu?
Jeden z možných důvodů. Další asi vězel v tom, že ho zase znovu zaskočil věkový rozdíl. Poté, co měli za sebou 2 roky známosti, on z toho vztahu vycouval.
Prohlásil se za příliš starého pro tak mladou holku a nadále se pokládal pouze za přítele.
A Anička?
Oplakala to. Východisko snad našla v profesi industriální učitelky.
A pak se vdala z rozumu za muže, který měl stejné postavení jako její otec, hospodářský správce.
Kromě toho to byl žárlivec, který zuřivě trhal Nerudovi listy s verši, kdykoliv některý do Vlachova Březí dorazil.
Anička zemřela v 50 letech.
Má poezie dívčina a mžikem láskou plápolá. Jak spatří oči mladé, již ruku k srdci klade a hlava jí dejí dokola. Hned chystá roucho svatební, jak padlým sněhem vroubené, a chystá závoj řásný a bleskný šperk to krásný i vozy v věnci zdobené. Již svatba v plném rozletu, v tom rozum v cestu vyrazí. 3 stará slova vrhne a šátek v uzel zdrhne a rázem svatbu přibrazí.
Zánět žil, který Nerudu skolil ve 45 letech, byl prvním vážnějším básníkovým onemocněním.
Nikoli však posledním.
On byl totiž dost silný kuřák a u takových, jak dnes víme, se žíly zanášejí, což ve zralejším věku postihuje zejména dolní končetiny.
Ve svých vzpomínkách uvádí Aniččina sestra, že Neruda prodělal před blížící se 60. operaci rakovině ochořelého konečníku.
A ještě ho píchla vosa.
No a z toho něco bylo?
Silná alergická reakce. Hmyz ho na zahradě bodl do nohy a on skončil v bolesti a mdlobách na lavičce. Marodil pak 2 měsíce.
Do té doby to byl zdatný chodec.
A svého času i tancmajstr.
Teď se na procházku moc nevydával. Aby měl přece jenom nějaký pohyb, belhal se pražskými ulicemi, zavěšen do obecného sluhy Václava Wernera.
Doma trávil hodiny zabalený do všeho, co teplého bylo po ruce. Třásl se neustálou zimou.
A ještě ho začaly zlobit oči. A taky nervy mu dali zabrat. Podstoupil léčení v lázních v Dubí u Teplic.
A aby toho nebylo snad málo, obtěžoval ho ušní katar. Na pokožce se mu objevovaly nežity. Záda mu otékala.
A zase ty nervy. Prý melancholie.
Dnes se tomu říká deprese.
A ta zima. byla mu pořád zima.
Jen abych se nenastudil. Snad dva kabáty mě stačí pod ně lehkou kajdu. A počkejme, vezmu flanelový obvinek, jenom kde jej honem najdu.
Tenhle ten z velké části skutečný marot, z menší části asi poněkud hypochondr, se však dožil z mrtvých vstání.
Bylo mu 53, jí 22.
Jmenovala se Božena Vlachová.
Což mu možná asociovalo Vlachovo Březí a Aničku.
Ostatně ta dívka se jí dost podobala.
Její pantáta měl v Praze rukavičkářský závod a Neruda tam za Boženkou chodil, v ruce nejprve kytičku, pak knížky a nakonec přinášel šperky.
Jakkoliv předtím zestaral, tak teď vypadal omládle. Začal si dělat plány, že si koupí domek někde na Letné, to mělo být.
Ale nic z toho nebylo.
Kterého si březnového dne v roce 1888 se odporoučal na odchodu od Vlachů. Venku bylo náledí. Neruda na něm uklouzl a ten pád byl zlý. Už se bez cizí pomoci nezvedl.
Zachránili ho strážníci. Měl natržený sval a roztříštěnou češku.
Až umru, přátelé, kéž je to dnes. Ach, pohřbete mne někam v temný les, kde šedé šero v nejjasnější den, kde chlad a chlad je v nejparnějším létě, kam slunce padá hravým pruhem jen, kde v mechu nejdrobnější zvonek kvete, kde zřídka jen si ptáče zavzliká, ne píseň víc, spíš bolné varování. A kam se z lidstva jenom utíká to nešťastné a němé milování. Sám jsem životem jak lesem šel. O štěstí, lásce, měl jsem jenom sen. A píseň pěl jsem ve stezku si jen. Rád bych i mrtev osamutě dlel.
Rok 1891 začal pro 57letého Nerudu dobře.
Začal znovu chodit. Sice oholi, ale přece jenom. Ani sluha Werner už ho nemusel moc podpírat.
Když se ale napil piva, hrozně to zabolelo, snad játra.
Zhoršovalo se mu vidění. Oči mu přestaly sloužit.
Poté, co oslepl, mu vypověděl sluch.
Já vím.
Zemřel na zánět po perforaci pobřišnice.
Jeho pohřeb se stal ohromnou národní manifestací.
Já umírám láskou, loučím se již se vším tím světa pichem. Ach, zazvoň mi děvček hodince svým nejstříbrnějším smíchem. Hrob vykopej na své postýlce, 6 střevíců dlouhý asi. A místo těch třísek borových v něj nastel své zlaté vlasy. Tak měkký to hrob, tak milounký, 2 nad hrobem očka svítí, 2 rty kvetou jako růží keř, 2 líce jak z ráje kvítí. Však vdova ty žíti nemůžeš, nuž ulehni ve hrob ke mně a Bůh nám dej sladce spočinout a lehká nám budiš země. Ooh.